Hola, ¿qué tal os venres? Llegámonos ao fin de semana e todos os venres a esta hora pues temos unha cita cos libros, unha cita coas bibliotecas de Oleiros. Hoxe vai ser co noso compañeiro Uxío. Que tal, Uxío? Moi bons días.
Hola, bons días.
Imos alá. Que nos tres para esta semana?
Ben, pues para esta semana comprai ao Senela, ¿no? Pues un libro sempre un bo compañeiro de viaxe. Uh-huh. Entón, para os máis cativos, traemos hoxe un libro de Carmen Montalbán que se titula Estás na Lúa. É un libro que publicou Calandraca hai algún tempo e que o traio porque, bueno, tanto a historia como as ilustracións que contén son moi interesantes. Uh-huh. Vou comenzar polas ilustracións porque moitas veces digamos que é o que menos atención se lle presta.
Claro.
E son profesionais que tamén merecen un aprezo, ¿no? Porque fan un traballo magnífico.
Sin dúda, e ademais, sobre todo, nos nenos teñen unha importancia fundamental, ¿no?
Efectivamente, ¿no? E entón, pues, sempre falamos dos autores ou das autoras, pero nunca falamos dos ilustradores ou das ilustradoras. Neste caso, as ilustracións son de Pilar Millán, que é unha artista multidisciplinar. Eu estive agora buscando en internet e apareceu-me a páxina dela, e é unha persoa que fai fotografía, que fai escultura, que fai pintura, que monta instalacións, o sea que ten unha páxina super completa, ¿no? E é unha artista moi moi interesante. Neste caso trae aquí unhas ilustracións que eu creo que son de acuarela, así pola impresión que me dá, moi moi interesantes desde o punto de vista estético, moi moi ben conseguidas. Tamén é certo que a edición deste libro é boa. Aquí Calandraca fixo moi bon traballo porque é un libro en tapa dura, ten un papel magnífico, ten unha caixa ancha e un tipo de letra moi bo para ler, ¿no? Moi cómodo. Uh-huh. E xa te digo, as ilustracións de Pilar Millán pues son un incentivo máis para ler o libro. E o texto de Carmen Montalbán pues fai referencia a Baraka, que é unha nena de 12 anos que vive no Sáhara, e escoita os relatos da súa avoa, unha muller que se chama Bahía, sobre como era a antiga casa que tiñan a carón do mar. Que pasa? Que a avoa de Baraka está comenzando a perder a memoria. Entón, a neta, Baraka, convírtese, digamos, no, na testemunha do que foi aquelo, ¿no? E digamos, o recambio, ¿no? O recambio xeracional e o recambio da súa memoria que xa comeza a fallar. Uh-huh. Entón, é unha historia moi emotiva, unha historia bonita, é unha historia que paga a pena ler, ¿no? Está recomendada para nenos e nenas de 10 anos en adiante, pero o sea que pode lelo calquer persoa de 90, como quen di, ¿no?
Claro, claro.
Non hai limitacións.
Falaríamos un pouco por embaixo, pois, para que seña un texto entendible tamén para os nenos, pero a partir de aí, naturalmente, pois xa hai adultos que lles encanta a literatura infantil.
Efectivamente, creo que aparte é unha tontería limitarse, ¿no? Uh-huh. E pois, o que lle guste este tipo de traballos, pues estupendo, ¿no? Xa digo, desde o punto de vista xa mínimamente estético é moi bo, ¿no? Uh-huh. A edición ten unha calidade moi alta e o texto tamén paga a pena.
Recórdanos o título, Xio.
Sí, mira, o título é Estás na Lúa, de Carmen Montalbán, con ilustracións de Pilar Millán.
Uh-huh. Muy ben, este sería a recomendación que nos faz un pouco así para nenos, ¿no? A partir de 10 anos, decías.
Efectivamente. Uh-huh. E despois para os adultos traemos un libro publicado recentemente por Anagrama, que se titula En tiempos de luz menguante, de Eugen Ruch. Digo, bueno, disculpen os ouvintes, porque o meu alemán é pésimo, por decir outro, ¿no? Entón non sei exactamente como se pronuncia, pero bueno, sí. o que íamos. É unha historia sobre unha familia alemá en tres xeracións, ¿no? Desde os anos mediados, a finais dos 40, primeiros 50 do século XX, até a actualidade prácticamente. Entón, é unha familia que está no exilio en México, que despois volta a Alemanha na parte socialista, na parte da RDA, e que vive aí até a caída do muro e os anos posteriores. Entón, pois é un análise do século XX, uh-huh, e da entrada do XXI, ¿no? Pois eso, pois con todo o que conlevou o socialismo real, con todo o que supuxo a caída do muro, todos esos tránsitos, todos esos episodios que houve aí, as circunstancias dos familiares, ¿no? De como vai evoluindo esa familia, dos diferentes xeitos de pensar, de comportarse, das circunstancias que tiveron que atravesar, en fin, de como afrontaron esas realidades. E a mí pareceme unha novela interesante. Non hai moito publicado aquí sobre a historia recente de Alemanha, digo traducido, supoño que ali pois sí que terán máis material e bueno, pois este autor pois é un exemplo do que foi a historia de Alemanha, porque comezou a traballar na parte do leste, traballaba en cuestións de cine. En concreto aquí teño aquí unha nota que traballou na sección de cine documental da DEFA, que era unha das axencias que había na RDA. Uh-huh. E despois da caída do muro, adicase ao teatro e a radio e televisión, tanto como autor como traductor. É unha obra que foi premiada varias veces. E, bueno, aquí na lapela do libro, por exemplo, fala da atención con que Günter Grass escoitaba os primeiros capítulos deste libro nunha lectura pública. É un libro interesante para todo aquel que lle interese vai a redundancia pois a historia contemporánea de Alemanha.
Claro, ademais, como ti decías, unha parte da historia recente de Europa que, en fin, que ten moito interese, non? E que ademais é fundamental para entender un pouco todo o que pasou nos últimos anos.
Sí, sí, digamos que unha dose moi alta en pouco tempo. Uh-huh, 50 anos aí pasaron moitísimas cousas. Uh-huh. O século XX alemán pois é a historia de Europa, prácticamente. Uh-huh, claro. E ten é como un café moi cargado, por así decirlo, ¿no?
O título, recorda, ¿no?
Sí, En tiempos de luz menguante, publicado por Anagrama, y témolo en concreto en Santa Cruz, este libro. Uh-huh. La biblioteca de Santa Cruz,
muy bien. Con respecto a outro, o Estás na Lúa, tamén se pode, tamén o tedes na biblioteca de Santa Cruz.
Témolo en Rivadavia e máis en Santa Cruz.
Realidades de Santa Cruz, muy bien, pódense levar, por tanto, en préstamo.
Efectivamente.
Bueno, pues estas son las dúas recomendaciones de esta semana. Este espacio non pretende nada máis que eso, pues, achegarnos ao mundo dos libros. Como hai moito donde escoller nas bibliotecas de Oleiros, pues, en fin, si non lles parece, si non lles di nada estas historias, pues hai moitas outras que escoller, ¿no?
Sí, efectivamente, pues, sempre digo os usuarios, esos usuarios que temos aquí nas bibliotecas, que temos milleiros de libros a súa disposición, igual que hai DVDs e hai CDs e tal, o sea, hai milleiros de posibilidades, e que é unha tontería as cuestións académicas que un ten que ler un libro por unha obriga concreta, pois si un ven a disfrutar dun libro porque lle apetece, ¿no? Pois si un leva un libro que non lle cadra, que non responde ás expectativas, pois que o devolva.
Tampouco hai por que castigarse, non? Porque flacalarse, efectivamente.
Que o devolva, que temos moitísimas posibilidades, que estamos aquí para comentarlle a nosa modesta opinión, e na medida do posible asesorálo, e que, bueno, que eso, que as posibilidades son infinitas, porque, ainda que viramos tres veces, non daríamos lido que temos en Oleiros. Porque é un sistema con máis de 100.000 títulos. O sea que...
Claro, e o importante, pois, eso, é disfrutar da lectura.
Efectivamente.
Uxío, como sempre, foi un placer conversar contigo estos minutos, agradecéndoche esas recomendacións, e, bueno, emplazámoste para outro día.
Muy bien, pues, moitas gracias a vos, por suposto, a todos, por escoitarnos, e boa fin de semana.
Igualmente, boa fin de semana, Uxío. Hasta outro día. Chao.